ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკელი ოფიციალური პირები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ 15-მდე ადამიანი დაიღუპა ტეხასის შტატში სასუქის დამამზადებელ საწარმოში მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად. პოლიციის სერჟანტმა სანტორმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დაშავდა 160-ზე მეტი ადამიანი. ჯერ უცნობია, რამ გამოიწვია აფეთქება საწარმოში, რომელიც მომცრო ქალაქ უესტში მდებარეობს. უცხოებია, რომ სულ ცოტა 50 სახლი დაინგრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩავიდა ბოსტონში, სადაც ტერაქტში დაღუპულების ხსოვნის აღმსარებლობათა შორის საეკლესიო მსახურებას დაესწრო. ბოსტონში ორშაბათს მარათონის ბოლოს მომხდარ ტერაქტს ემსხვერპლა 3 ადამიანი, 150 პირი დაშავდა. ეს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ ყველაზე მსხვილი თავდასხმაა შეერთებულ შტატებში. ჯერ არავინ დაუკავებია, ობამამ ბოსტონში განაცხადა, რომ ტერაქტის შემსრულებლებს მართლმსაჯულებას გადასცემენ. შეერთებული შტატების ხელისუფალთა თქმით, სულ მცირე ერთი პირის პოტენციური ეჭმიტანილის სახე კამერებმა აღბეჭდეს. სურათები საჯაროდ არ გამოუქვეყნებიათ. ვარაუდობენ, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა სწრაფ მხარშავი ქვაბის გამოყენებით დაამზადეს. პაკისტანში სასამართლომ ისლამაბადის პოლიციის უფროსი დაიბარა და მისგან ითხოვს ახსნა განმარტებას, თუ როგორ არიდა თავი დაპატიმრებას ყოფილმა სამხედრო მმართველმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა პერვეზ მუშარაფმა. ისლამაბადის სასამართლომ ხუთშაბათს გასცა მუშარაფის დაპატიმრების ორდერი, მაგრამ ამ უკანასკნელმა დარბაზი დატოვა და მანქანით გაქცევა შეძლო სასამართლოს დარბაზში პოლიციელების ყოფნის მიუხედავად. სასამართლო 79 წლის მუშარაფის დაპატიმრებას მოითხოვს მისი გააზრდილების გამო, რომელიც ითვალისწინებდა რამდენიმე მოსამართლის დათხოვნას 2007 წელს პაკისტანში საგანგებო მდგომარეობის შემოღებისას. კოსოვოს მთავრობა აცხადებს, რომ პარასკევს ბრიუსელში განახლდება სერბიასთან მოლაპარაკება ურთიერთობის ნორმალიზების თაობაზე, რასაც ევროკავშირი ითხოვს ამ ბლოკში მათი ინტეგრაციისთვის. ხუთშაბათს ბრიუსელში შეთანხმების გარეშე დასრულდა კოსოვოსა და სერბიის პრემიერ-მინისტრების მოლაპარაკება, რომელმაც 14 საათი გასტანა. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ბრალი წაუყენეს კაცს, რომელიც დაკავებულია მოხელეთათვის, მათ შორის პრეზიდენტ ობამასთვის, სასიკვდილო შხამის შემცველი წერილების გაგზავნის საქმის გამო. თუ 45 წლის კევინ გერტის ბრალი დაუმტკიცდა მას 15-წლიანი ციხე ელის. გერტისმა შხამიანი ნივთიერების რიცინის შემცველი წერილები გაუგზავნა სხვადასხვა მოხელეს, მათ შორის სენატორ როჯერ უიკერსაც, როგორც ითქვა პრეზიდენტ ობამასაც. გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანახმად წერილების ექსპერტიზა გრძელდება. საქართველოს ხელისუფლება იცავს და პატივს სცემს ადამიანის თავისუფლებას და უფლებებს, მათ შორის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებებს, და შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მობილიზებულია 19 აპრილის აქციის მიმდინარეობისას წესრიგისა და აქციის მონაწილეთა უსაფრთხოების დასაცავად, ნათქვამია სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. მისივე ცნობით, 17 აპრილს სამართალდამცავების თბილისის მერიის უფლებამოსილი პირისა და აქციის ორგანიზატორების მოსამზადებელი შეხვედრა გაიმართა. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც დეტალურად აღწერს შეკრების და მანიფესტაციის წესებს, მათი დაცვის პასუხისმგებლობას უპირველესად აკისრებს აქციის მონაწილეებს, ორგანიზატორებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ თავად ყველაფერს აკეთებს манифестантთა უსაფრთხოების დასაცავად და მოუწოდებს თბილისის მერიას და თავად აქციის ორგანიზატორებს იმოქმედონ კანონის ფარგლებში. ჩეხეთის დედაქალაქში პრაღაში თბილისის მერის ვიზიტის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას მედია საშუალებებში ცრუ ინტერპრეტაცია მოჰყვა, განაცხადა მერია. მისი განმარტებით 24-24 აპრილს ჩეხეთის დედაქალაქში იმართება თბილისის დღეები. გიგი უგულავას ხელმძღვანელობით ჩადის იქ დელეგაცია და ვიზიტი საერთაშორისო კულტურული ღონისძიების ნაწილია, რაიმე პოლიტიკური დატვირთვა არ გააჩნია და არ უკავშირდება 19 აპრილს დაგეგმილ აქციას. თბილისის მერიის ცნობით დაგეგმილია უგულავას შეხვედრა პრაღის მერთან. ესეთი იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე ვისაუბრებთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში. ახალ ამბებში ნახსენები ამ 19 აპრილის აქციის გარშემო გესაუბრებით თავიდანვე. გიამბობთ ასევე მის თაობაზე, თუ პარლამენტში როგორ იქნება საპარლამენტო დროებითი კომისია. შევეხებით ასევე ისეთ პრობლემას, რომელსაც ჰქვია საქართველოში ბზობის დღესასწაული, დღესასწაულების ადრინდელის და ახლის გამო ბზის ხეების გაჩეხვა განადგურების შესახებ.
გამოდის, რომ ბზობის დღესასწაულზე ყველა სათასობით დამნაშავე ბზის თვითშეკვრაზე დასაკისრებელი ჯარიმის ოდენობა არის 1-10, რაც აი ამ კონის ფასზე გაცილებით მეტია.
გემბობთ ასევე ომბუდსმენის ანგარიშის შესახებ. მისი საპარლამენტო კომიტეტებში მოსმენა გრძელდება. შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა მოსახლეობის დასაქმებაა.
როგორც კი საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში გონიერი ადამიანი გათვლის, რომ მას აქ აღარაფერი პერსპექტივად ის იწყებს, ეს ეტაპი დაიწყო ახლა საქართველოს.
ზონსელებო, ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. ბოლოს კი უხილავ ფარდაში გესაუბრებით წიგნზე, რომელიც ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის ახალ ფუნქციას ეხება.
Yes, and this had happened before.
დიახეს ადრეც მოხდა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის რაზმების ისეთ ქვეყნებში შეგზავნა იყო საჭირო, როგორიცაა პაკისტანი, რათა ფარული ოპერაციები ჩაეტარებინათ.
ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. პრეზიდენტობა ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს. ის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობდა მზადება 19 აპრილის აქციისათვის.
როგორც ნაციონალური მოძრაობის პრესამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, 19 აპრილის აქციის დეტალები ჯერ კიდევ ზუსტდება, თუმცა მთავარი სქემა უკვე ცნობილია.
დაიწყება 16 საათზე პარლამენტის ყოფილი შენობის წინ ხალხი სავარაუდოდ იქ შეიკრება. ჩვენ ველოდებით ასევე აუცილებლად რეგიონებიდან მოსახლეობა, რადგან ჩვენ სამ რეგიონის ოფისებშიც მიდიოდნენ, სულის გამოთხოვდნენ და დარწმუნებული ვარ რეგიონებიდან ჩამოვიდა ხალხია. რაც შეეხება გამოსვლებს, გამოვიდნენ როგორც პარტიის პოლიტიკური ლიდერები, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები.
მიიღებს თუ არა 19 აპრილს დაგეგმილ აქციაში მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტი, ამის შესახებ დაზუსტებულ ინფორმაციას არც ნაციონალური მოძრაობა და არც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არ ავრცელებს. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობას საკანონმდებლო საქმიანობაში ორდღიან ტაიმაუტს იღებს. მათი განცხადებით ისინი აქციისთვის ემზადებიან. 19 აპრილის ჯერ არ გამართულ აქციას უმცირესობის ერთ-ერთი წევრი გიორგი კანდელაკი უკვე მოიხსენიებს წარმატებულ აქციად. რა აძლევს მას ამის თქმის საფუძველს? როგორც ის განგვიმარტავს, აქციის წარმატების გარანტი იქნება ქვეყნის განვითარების ის წარუმატებელი მოდელი, რომელსაც ახალი ხელისუფლება საზოგადოებას სთავაზობს.
ერთადერთი შეთავაზება, რომელსაც ქართული ოცნება უკეთებს საზოგადოებას, არის კომპრომატის ცნება, კომპრომატზე დაფუძნებული პოლიტიკური დისკურსი და ის, რომ ასეთი მოძღვრება არის ამ ბიზური მეთოდების, იმუთითებს იმაზე, რომ მათ არამხოლოდ გაუქურდათ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ დაიშალა, ყავად რჩება ქმედით პოლიტიკურ პარტიად, არამედ მათ შეამჩნიეს გარკვეული პოზიტიური დინამიკა.
გიორგი კანდელა კი ირწმუნება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არათუ სუსტდება, არამედ პირიქით, ის ახალ ძალებს იგრებს. მისი თქმით, პანიკაში ჩავარდნილი ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად ხედავს და ცდილობს ოპოზიციური ძალის დაკნინებას. გიორგი კანდელაკის პათოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალი ძალებით შევსების თაობაზე არიზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან ბერძენიშვილი. ისინი თავს იტყუებენ, აცხადებს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. როგორც ლევან ბერძენიშვილი გვეუბნება, ხელისუფლება გულშემატკივრობს ნაციონალურ მოძრაობას, რათა მისი ბირთვი გადარჩეს, თუმცა ამასთანავე მას მიაჩნია, რომ ვანო მერაბიშვილთან ერთად ვერანაირი პარტია ვერ გადარჩება.
დროა გაერკვნენ, ვინ ვის გვერდით დგას. მერაბიშვილის გვერდით დგომა არ შეიძლება. ამის მერე ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ რო გვეშინია თურმე და პანიკო, ჩვენ რო გვეშინოდეს პარლამენტის კონგრესს კი არ ვატარებს კონტრაქტში, ჩვენ წავიდოდით თბილისში, რომ იქნება ამ კონტრზომებისთვის მიგვემართა. რისი უნდა გვეშინოდეს? იმასაც კი ვერ ბედავენ, რომ საქართველოს პარლამენტი სადაც ამის წინ გამართონ აქცია.
19 აპრილს დაგეგმილ აქციას განსაკუთრებული მობილიზებით ხვდება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მათ მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ 19 აპრილს მანიფესტანტთა უსაფრთხოება იყოს დაცული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თელდება შოამის თავისუფლება, მიმდინარეობს კონსულტაციები დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნის გარშემო, რომელმაც სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვა უნდა გამოიძიოს. ლელა კუნჯულია.
იმ დეპუტატებს შორის, რომლებიც მტკიცედ უჭერენ მხარს საპარლამენტო გამოძიების იდეას, უმრავლესობის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილიც არის. ის თვლის, რომ პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია პროცესსაც დააჩქარებდა და ბოლოს მოუღებდა მართლმსაჯულებისთვის თავის არიდების პრაქტიკას.
დეპუტატის მანდატს ამოფარებული ნაციონალური მოძრაობის 6 წევრი, პარლამენტის წევრი, არ ცხადდება საგამოძიებო ორგანოებში და ისინი არ თანამშრომლობენ გამოძიებასთან. საქმე არის დროებით ამიმართულებით შეჩერებული. შეძლება საქმეებს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნის შემთხვევაში ისინი აუცილებლად მოგზანდებიან წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ დგება მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი.
პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის იდეა თავდაპირველად უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ წამოაყენა და ეს იყო 17 აპრილს, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა სკანდალური მასალები სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ ბოლო 3 წლის მანძილზე არამიზნობრივად დახარჯულ მილიონებთან დაკავშირებით. გავხსენოთ, რომ საპროცედურო საკითხთა დაწესების კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით, მაგალითად, ჯერ მარტო პრეზიდენტ სააკაშვილის ესპანელი მზარეულისთვის და მისი თარჯემისთვის 9.5 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი. რამდენიმე 1000 ლარი დაჯდა პრეზიდენტის სახელით ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ქალბატონებისთვის თუ საქართველოს სტუმარი ქალბატონებისთვის სხვადასხვა დროს ნაყიდის ძვირფასი ნივთები. ამავე მასალების მიხედვით პრეზიდენტმა და ქალაქის მერმა ძვირადღირებულ ავსტრიულ კურორტზე გასახდომი პროცედურებისთვის 115.000 ლარი დახარჯეს. ბიუჯეტს 240.000 ლარი დაუჯდა საახალწლო საღამო დუბაიში, ყოფილი თუ ამჟამინდელი თანამდებობის პირების გუბერნატორებისა თუ დეპუტატების მონაწილეობით. თუ კი 17 აპრილს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას დეპუტატების ერთი ნაწილი უარყოფს, მაშინ გასაკვირს ვერაფერს ხედავს პრეზიდენტი სააკაშვილი. ამ ისტორიის მთავარი მოქმედი პირი, როგორც მან ჟურნალისტებს სამცხე-ჯავახეთში სტუმრობის დროს უთხრა, ახალი მთავრობა საკუთარ თავს სასაცილო მდგომარეობაში იგდებს, იმაზე ლაპარაკით, რაც ყველგან ხდება.
მითხრან ერთი ქვეყანა მაინც, სადაც პრეზიდენტი არ დადის ვიზიტებზე, არ დაყავს პარლამენტის წევრები, მთავრობის წევრები, ოჯახის წევრებიც მათ შორის. არ იწვევს სტუმრებს, არ ჩამოყავთ ჟურნალისტები, არ ჩამოყავთ სხვადასხვა სახელმწიფო წარმომადგენლები, არ ჩამოყავთ სტუმრები უცხოეთი და თავის ქვეყნის პოპულარიზაციის მიზნით.
ამგვარ მიდგომას არიზიარებს საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ირინა იმერლიშვილი, რომელმაც ხსენებული მასალები საიდუმლო გრიფის მოხსნის შემდეგ მიიღო მთავარი პროკურატურისგან. ის ამბობს, რომ უპრეცედენტო მოვლენასთან გვაქვს საქმე.
ძალიან დიდი ბოდი შეხა პრეზიდენტის ხარჯი ცარის და პრეზიდენტის ხარჯიც. პრეზიდენტის ასეთი ტიპის საჩუქრები, თუნდაც ასეთი ტიპის დასვენებები, რაც შეეხება მის გახდომის პროცედურებს ქალაქის მერთან ერთად, რაც ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე შეკითხვის ამბავი იყო, ესეთი ტიპის ხარჯი მე არ ამგონია, რომ სახელმწიფო ხარჯი იყოს რომელიმე ქვეყანაში.
როგორც ირინა იმერლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხარჯებით ის როგორც შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორი მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც დიდი ხმაური მოჰყვა ხსენებული სამსახურის გადასვლას მთავრობის დაქვემდებარებაში. გავხსენოთ, რომ იმ პერიოდში პრეზიდენტი, რომლის განს განცხადებითაც მას ახალი ხელისუფლება პრობლემებს უქმნიდა, დაცვის გარეშე სიარულის დემონსტრირება ცდილობდა და ის საზოგადოებამ აეროპორტისკენ მიმავალი ელექტრომობილის საჭესთანაც კი ეხილა. კომიტეტის თავმჯდომარე პრეზიდენტის იმდროინდელ პროტესტს სწორედ არამიზნობრივი ხარჯების არსებობას მიაწერს და მასალებზე დაყრდნობით ახლა ამბობს, რომ მისთვის ამოცანა ამოხსნილია. სიმართლის ბოლომდე დადგენის მიზნით კი ირინა იმერლიშვილი საფუძვლიანი გამოძიების მომხრედაც რჩება და მისთვის პრინციპში სულ ერთია, სად დადგინდება სიმართლე პარლამენტში თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ამჟამად მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით. მითვისებისთვის ან გაფლანგვისთვის სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით გათვალისწინებულია ჯარიმა ან თავისუფლების აღკვეთა 4-დან 7 წლამდე ვადით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 აპრილს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენა დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას გააცხადებით ანგარიშის დეპუტატები ორ ნაწილად მოუსმენენ. 18 აპრილს უჩა ნანუაშვილმა დეპუტატებს ომბუდსმენის ანგარიშის ის ნაწილი წარუდგინა, რომელიც არჩევნებამდე და მას შემდგომ ციხეში არსებულ ვითარებას შეეხებოდა. მოუსმენეთ ეკა ქევანიშვილს.
18 აპრილს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე მისულმა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა ჯერ ზოგადად ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული ვითარება მიმოიხილა. შემდეგ კი კონკრეტულ ფაქტებზე უფრო დეტალურად ისაუბრა და შესაბამის ორგანოებს რეკომენდაციებიც მისცა. ომბუდსმენმა განსაკუთრებით დიდი დრო ციხეებში არსებული ვითარების შეფასებას დაუთმო. უჩა ნანუაშვილმა კიდევ ერთხელ დეტალურად გაიხსენა ციხის ცნობილი კადრები. მისივე თქმით, არჩევნების შემდეგ ციხეებში პატიმრების წამება შეწყდა და საჯელახსრულების სისტემა აღარ არის გადატვირთული.
გადატვირთულობის პრობლემა თითქმის ყველა საჯელახსრულ დაწესებულებას ეკვნებოდა. სამედიცინო მომსახურების ხარისხი ვერ უძლებდა ვერანაირ კრიტიკას. პარლამენტის მიერ მიღებული ამნისტიის შესახებ კანონით, რომლის საფუძველზეც რამდენიმე ათასმა დატოვა საჯელახსრულების დაწესებულებები, არის უდაოდ პროგრესული და მისალმებელი ფაქტი.
თუმცა მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა ომბუდსმენის განცხადებით კვლავაც პრობლემაა ციხეების ინფრასტრუქტურა, პატიმართა ჯანდაცვა. სახალხო დამცველის ძირითადი რეკომენდაციებიც სწორედ ამ საკითხებს შეეხება.
უზრუნველყოფილი იქნეს ყველა დაცებულების სათანადო გარემონტება, ეგრეთ წოდებული ბარაკული სისტემის გაუქმება და საკნის ტიპის სისტემაზე გადასვლა. ნომერ მესამე, მეოთხე და მეთორმეტე დაცებულების გაუქმება ან კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. შემუშავდეს მსჯავრდებულთა დასაქმების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. მოხდეს იმ ფაქტების გამოძიება, რომელიც უკავშირდება პატიმართა სიკვდილიანობას, გასულ წელს 67 მსჯავრდებული გარდაიცვალა საჯელახსრულების დაწესებულებებში.
სახალხო დამცველი ასევე მიმართავს ადმინისტრაციულ და სამართალდამცველ ორგანოებს მომავალში დაიცვა ნეიტრალიტეტი და აღარ გაიმეორონ ის ხმედებები, რაც წინა საარჩევნოდ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანების მიმართ ხორციელდებოდა. და მსგავსი არაერთი ფაქტი ასევე მოხდა ომბუდსმენის ანგარიშში. არჩევნების პერიოდში გამოვლენილი უკანონო ქმედებების გამოძიების მიზნით კი უჩა ნანუაშვილი უწყებათ შორის სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოდის. ეკა ბესელიამ, რომელმაც კომიტეტის ხდომაზე თავადაც ჩაიკითხა ერთ-ერთი პატიმრის წამების სამსახველი საკმაოდ ვრცელი ამონარიდი ომბუდსმენის ანგარიშიდან, განაცხადა, რომ პარლამენტი არამხოლოდ ყურადღებით მოისმენს სახალხო დამცველის ანგარიშს, არამედ შეისწავლის მის რეკომენდაციებს და ეცდება, რომ გამოუძიებელი არ დასჭირს არც ერთი ფაქტი.
ყველა დარღვევის ფაქტი იქნება ყურადღებით შესწავლილი, რეაგირებული და ჩვენ საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების გზით გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ეს ფაქტები არ დარჩეს გამოუძიებელი.
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მთავარი სპეციალისტის ირაკლი კვეზერელის თქმით კი კომიტეტში შესული განცხადებების 60-70% ასახულია, რომ გამოძიების ზედამხედველი პროკურორი დაკავებული პირების წამებას ხელმძღვანელობდა. სწორედ ამიტომ ის მოსამართლეთა დამოუკიდებელი პალატის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
28 აპრილის ბზობის დღესასწაულისთვის ბზის წოდების დამზადებას უკვე იწყებენ. არადა ბზა წითელ ძიგში შეტანილი მცენარეებიდან ერთ-ერთია. ამის და მიუხედავად ყოველ დღესასწაულზე ეს მცენარე ათასობით იჩეხება. ხალხი შიშობს, რომ ბზა შესაძლოა მალე გადაშენდეს. თეატოფურია მოამზადა ამ თემაზე დღეს სიუჟეტი.
Хесписхеб, საქართველოს უკვე იშვიათად გვხვდება. უკონტროლოდ შეხვის გამო საფრთხე ამოკრება ბუჩქებსაც. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2011 წლის ბრძანებით ყოველი მოტე ხილის ისტოტისთვის ადამიანს ჯარიმა ეკისრება. თუ ტოტი 20 სანტიმეტრამდე სიგრძისაა 1 ლარი, ხოლო თუ მეტის 2 ლარი. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თქმით, სახელმწიფო მილიონობით ლარს ზარალობს, რადგან ეს ძვირფასი მცენარე ყოველწლიურად დიდი რაოდენობით იჭრება. ჯარიმას კი არავინ ახდის.
გამოდის რომ ბზობის დღესასწაულზე ყოველსაცასობით დამნაშავე ბზის თვითონ შეკვრაზე დასაკისრებელი ჯარიმის ოდენობა არის 1-დან 10 ლარამდე, რაც აი ამ კონის ფასზე გაცილებით მეტია. ბზა შემოდის ტომრებით და ეს უკვე არის ნამდვილი კონტრაბანდა, რომელიც კინიგზით შელუნებად შემოდის დასავლეთ საქართველოდან. ხოლო ჯარიმის გადაუხდელობის გამო სახელმწიფოზე მიხენებული ზიანი მილიონობით ლარს შეადგენს. არაფერსაუნთ ზიანზე რაც გარემოსადგება.
გარემოსადმი მიყენებული ზიანი კი სავალალოა. რეზოგეთიაშვილი ამბობს, რომ ფსას განსაკუთრებული გაფრთხილება, თუნდაც იმიტომ უნდა, რომ ეს მცენარე ისედაც დაავადებულია. ჰია გარემოსდაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის სამეგრელო ზემოსვანეთის კოორდინატორის მაია ვეკუას თქმით, ფსის მოგროვება სამეგრელოში ორი კვირით ადრე იწყება.
ახდენენ თვეებიდან გამოტანას ფსის ამონაყარი, სამტოტების, კალმების, შემდეგ მის გადატანას ერთიერად ქოთნებში და ამ სახით გაყიდვას ეკლესიის ეზოებში ფსობის დღესასწაულს.
მაია ვეკუ ამბობს, რომ მას რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთი მონასტრიდან დაუკავშირდნენ და ჰკითხეს, მართლაც არის თუ არა ბზა წითელ წიგნში შეტანილი. ეს კითხვა მონასტრის წარმომადგენელს მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც წყალში ფსის შესაგროვებლად გავიდნენ, მაგრამ მათ ამის შესაძლებლობა არ მისცეს. ფსობის დღესასწაული მაცხოვრის იერუსალიმში შესვლას უკავშირდება. ხალხი ქრისტეს პალმის ტოტებით შეხვდა. საქართველოში პალმა ბზამ ჩაანაცვლა. რუსეთში ტირიფის ერთ-ერთმა სახეობამ, ანუ იყენებენ მცენარეს, რომელიც ამ სეზონზე ყვავის. საპატრიარქოს დეკორატიული მებაღეობის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნაზონი თეკლე ამბობს, რომ ამ პრობლემის გამო ცოცხალი ნერგების გამოყვანს დაიწყეს, რაც საკმაოდ წარმატებული პროექტი აღმოჩნდა. ხალხს ნერგები ეკლესიის შემდეგ სახლში მიჰქონდა და ერთი წლის მერე უკვე ეზოში რგავდნენ. დედა თეკლეს თქმით, ისიც ცადეს, ბზობის შემდეგ დარჩენილია უარება ტოტი მანქანებით შეეგროვებინათ და კალმებად გამოეყვანათ. ნერგებმა აიხარა.
პრობლემა იმაშია, რომ ხალხს უნდა, რომ ძალიან დიდი თაიგული ჰქონდეს ამ და დიდი ტოტები და საკმარისია ერთი პატარა ტოტი. ეს არის სიმბოლური. ასეთი დიდი რაოდენობით არ მოიჭრას. და თუ რაც მოიჭრება, ის შეიძლება მეტყევე მოჭრას, ალბათ გარემოსდაცვის სამინისტრომ შეიძლება მას გაუკეთოს, კორიგრო თვითონ მოჭრას ეს.
იგივე აზრს გამოთქვამს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს წყლისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მერაბ მაჭავარიანი. მისი თქმით, ბზობის მოახლოებასთან დაკავშირებით მეთვალყურეობა გამკაცრებულია, თუმცა მომავალში ეს პრობლემა სხვაგვარად უნდა გადაწყდეს.
ფიქრობ, რომ უნდა მოხდეს კანონში გარკვეული ცვლილებების შეტანა და მოწესრიგება ამ საკითხის იმხრივ, რომ შესაძლებელი გახდეს შესაბამისი სახელმწიფო უწყების ზედამხედველობით ამ პერიოდისთვის ბზის ტოტების დამზადება.
მისივე თქმით, ბზა ადვილად იტანს კრეჭას, თუ კი ძალიან დიდი ტოტი არ მოიჭრება. შესაძლებელია ასევე ბზის მოშენებაც. მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვარიანტი უნდა განიხილონ და რომელიმე არცზე შეჭერდნენ. თუმცა კერძოდ როდი შეიძლება განხილვა დაიწყოს უცნობია. მერაბ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ გარემოსდაცვითი სტრუქტურების ორგანიზაციის გამო ჯერ ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
ჩვენ გაცემა ახლა გაგრძელდება ციფოსამსახურებო სადისკუსიო მაგიდით, რომლის თემა დღეს არის უმუშევრობა თუ დასაქმების პრობლემა საქართველოში. სულ ახლახან ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გასაჯეროებულმა კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მოსახლეობის ყველაზე აქტუალურ საკითხად დასაქმების თემა რჩება. გამოკითხულთა 72%-მა განაცხადა, რომ თავს დაუსაქმებლად თვლის. რამდენად ახლოს არის დასაქმების საკითხთან მიმართებით მოსახლეობისა და პოლიტიკური ძალების დღის წესრიგი ერთმანეთთან? აი ამ თემაზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა ჩვენი თბილისის სტუდიაში მიიწვია ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე, რომელმაც დაადასტურა კიდეც ეს სტატისტიკური მონაცემები.
27% იღებს ხელფას მხოლოდ საქართველოში, ეს არის დაახლოებით 600,000 კაცი, ანუ ეს არის ჯანსაღი მუშახელის 27%, აქედან უცხოელებიც შედიან, ვინც საქართველოში იღებენ ხელფას. 73% ხელფასი არ გააჩნია. ბუნებრივია, იმიტომაც არის სიღარიბის კატასტროფურად მაღალი დონე და ის ბოლოს, რასაც მე ბოლოს ამით ვამბობ, რომ ეკონომიკაში მძიმე მდგომარეობა, თუ ასე გაგრძელდება, სერიოზული პრობლემები გაჩნდება. წლის მეორე დასაწყისში საულტოპონმა პირდაპირ დაწერა, თუ ეკონომიკა ასე გაგრძელდება, წლის ბოლოსთვის უკვე ფინანსური სტაბილურობის საკითხი დადგება. ეჭქვეშ და 6%-იანი და გამიზნული თქვათ პარამეტრი მთავრობის მიერ მიღებული, რომელიც გითხრათ სიმართლე ამ მიზერულ ეკონომიკაში უმნიშვნელო ზრდა არის, მიზერს ვერ გაზრდის შენ, როგორაცაც არ უნდა ეცადო. ასეთი ღარიბი როცა არის ხალხი, იქ სახელმწიფოს რაობის საკითხი დგება და ამ ხალხისთვის, ღატაკი და ღარიბი ხალხისთვის სახელმწიფო ფასეულობას აღარ წარმოადგენს. ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს მთელ მსოფლიოში როგორია პრაქტიკა, რა უზრუნველყოფს დასაქმებას. ყველა ქვეყანაში არის ერთი და იგივე სტანდარტი. თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი შენ წლების განმავლობაში იგნორირებული გაქვს ეკონომიკური პოლიტიკიდან, საშინაო პოლიტიკიდან, მაშინ შენ დასაქმებას ვერასდროს ვერ მოული, შენ ვერასდროს ვერ უზრუნველყოფ ეკონომიკის იმ დონით ზრდას, როცა შესაძლებელი იქნება ამ ჭაობიდან ამოსვლა. არა და საქართველო უკვე სოციალურ ჭაობშია ჩაფლული.
ეკასურდა რაღაც ის თქვა გისმენ.
ანუ მე დავითანხმები, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა უკვე მეტი ყურადღება მივაქციოთ ბიზნეს გარემოს. აი მე მსმენია მაგალითად ბიზნესმენებისგან ასეთი განცხადება, რომ აი ჩვენ არ ვიცით რა პოლიტიკას ატარებს ქვეყანა, აი ჩვენ არ გვაქვს მკაფიო მესიჯი ამასთან დაკავშირებით. აი იგივე მაგალითად შრომის კოდექსთან დაკავშირებითაც, ხომ? როდესაც პირველი პროექტი ასე ვთქვათ იყო მეორე უკიდურესობა, რომელიც შესაძლებელია რომ ქონოდა და აი რაღაც საშუალოა, შუალედი, ოქროშუალედი ჩვენ არავირჩიეთ და ახაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ დისკუსია ყოფილიყო, რომ ყველა მხარეს თავისი აზრი გამოეთქვა. კი, ესეც რაღაც სახით იყო მედიაში განხილული, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამას უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერიოდში ამან შესაძლებელია ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე რაღაც გარკვეული გავლენა მოახდინოს და საბოლოოდ შექმნას ადგილები, ან არ შექმნას სამუშაო ადგილები, ხო?
თუ შენ დალაგებული სახელმწიფო გინდა, თუ შენ გინდა შენი ადამიანების ნიჭის და უნარის განვითარება, არსებობს ერთადერთი მოქმედი სისტემა, დასავლური სახელმწიფო სისტემა, მოდელი სახელმწიფოცი, რომელიც არეგულირებს. დასავლური სისტემა იმითია საინტერესო, რომ ანონიმურ უფლებებს აწესებს. იქ გვართან, სახელთან, პრივილეგირებულ წარმოშობასთან, ხელისუფლების მეგობრობასთან არ არის საუბარი. ამ ჩაკეტილ სისტემაში და თბილისი საშილად ჩაკეტილი ქალაქია, აქ არის პლანური სისტემა ყველა სფეროში. მოდი ტექნოლოგიურად განსაზღვროთ, მე დამოუკიდებელი ადამიანი ანონიმური მინდა რაღაცის გაკეთება, ვარ ნიჭიერი ადამიანი, მაქვს შენ რა ჩამოყალიბდი, სად წავიდე, მითხარით გავწეროთ პროცედურები, მივდივარ აქ, მივდივარ აქ, ვერც სად ვერ მივა. ყველგან კარები დახურულია. თუ პირველი ტალღა მიგრაციისა იყო ბუნებრივი გასაგები იმ აურეული 90-იანი წლების გამო, როცა ყველაფერი გაჩერდა, ეხლა უკვე მიგრაციის მეორე ტალღა იწყება, რომელიც კვალიფიციურ მუშახელთან და კვალიფიციურ ადამიანებს უკავშირდება. როდის წვეთს კვალიფიცირებული ადამიანი წავიდეს საკუთარი ქვეყნიდან? მოკლევადიანი პრობლემები არავის არ აშინებს. როგორც კი საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში გონიერი ადამიანი გათვლის, რომ მას აქ აღარაფერი პერსპექტივა და ის იწყებს. ეს ეტაპი დაიწყო ახლა საქართველოს.
კაპიტონ ეკას მინდა ვკითხო, ეთანხმები თუ არა ამას, რომ არსებობს რესურსი, იგივე ინტელექტუალური გნება
და
კარები დაკეტილია. როცა აქამდე ვიცოდით რეიტინგები, ვთქვათ, ბიზნესის წარმოწყების სიოლეზე და ასე შემდეგ. რა შეიცვალა ამ ბიზნესმენებისთვის ხელისუფლების გარდა?
იცით, მე მგონი არაფერი არ შეიცვალა,
მაინც
მე მგონია რომ ეს არის ის მცირე ნაწილი ბიზნესმენებისა, რომლებიც აი მართლაც ძალიან დაიჭაგრენ, მაგრამ ფაქტობრივად ხდებოდა ეგრეთ წოდებული რეკეტი მთლიანად თელი ბიზნეს სექტორის და მე ძალიან წუხვარ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი მაინც ეხლაც ფიქრობენ, რომ არ შეიძლება რომ მათ ხმამაღლა თქვან იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც გონიათ რომ შეიძლება იყოს ეხლაც, ხო?
შესაბამისად
ეს არის დიახ და
დაძლეული არ არის.
მე მაგალითად ახლა ნუ შეიძლება ეს სულ სხვა თემა არის, მაგრამ იგივე მობილურ ოპერატორებზე ვითხოვდი, ნუ არის ყველანი ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ მოსმენა ხდებოდა მოქალაქეების და ჩვენი პერსონალური ინფორმაციების გაცემა მობილური ოპერატორების მხრიდან, თუმცა ეხლაც კი ისინი თავს იკავებენ, რომ ხმამაღლა თქვან და ჩვენც გთხოვენ, რომ არ დავასახელოთ სახელები, თქვან იმასთან დაკავშირებით, რომ მა მაინც ხდება რაღაც გარკვეული ინფორმაციის გამოტანა მობილური ოპერატორ. ანუ ეს ყველაფერი გრძელდება და გრძელდება უფრო მეტად მეორეს მხრიდან ვიდრე თვითონ ხელისუფლების მხრიდან. მე მგონია რომ
თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ ახსენეთ, იმიტომ ეგეც იმ გარემოს შემადგენელი და ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია, როდესაც ადამიანმა იცის რომ მას კონფიდენციალურ სფეროში, რომელიც მისი პირად ურთიერთობებს ეხება, მის ბიზნეს საქმიანობას ეხება და ის მობილურით სარგებლობს და ასე შემდეგ, ეს ნებისმიერ ჩინოვნიკს, რომელიც ის სპეციალურ ორგანოში შეუძლია ყოველგვარი სასამართლოების გარეშე და იმის შემდეგ აიღოს მობილური ოპერატორებიდან, რომლებიც დანაშაულის მონაწილენი ხდებიან, თანამონაწილენი ხდებიან.
ანუ თქვენ არ გჯერათ რომ ეს შეწყდა?
დეკლარირებულად შეწყდა. ჯერა რა იცით? მე არ გჯერა, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ არ ვიცით, ჯერჯერობით სამართლებრივი ცვლილებები არ არის, ჩვენ არ ვიცით პროცედურები, ვის როდის შეუძლია.
ერთადერთი მე კიდევ მინდა ვთქვა, ნუ ხა არა მარტო ამასთან დაკავშირებით, მაგალითად იგივე ხო შრომის კოდექს რომ დაუბრუნდეთ, ხო? აქაც მე თითქოს მქონდა იმის განცდა, რომ ბიზნესმენები მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან უკმაყოფილოები იყვნენ პირველი კანონპროექტი განსაკუთრებით, ისინი მაინც არ ცდილობდნენ, რომ საჯაროდ ამაზე განცხადება გაეკეთებინათ, მაინც ცდილობდნენ, რომ წყნარად მშვიდად ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებით და ისევ ხელისუფლების მხრიდან იყო რაღაც მოთხოვნები, რომ აი იქნებ შევხვდეთ და დავილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც ფრთხილობდნენ ისინი, რაც არ არის სწორი.
რა იყო თქვენი უპირველესი მოლოდინი დასაქმების საკითხზე რჩებით? ისევ ამ საკითხის დასაძრავად, როგორც იტყვიან, რადგან მოიცავს საზოგადოებას ეს უმუშევრობა დღეს, რასაც მოელოდით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ?
მე ვფიქრობ, რომ თავი რაც ჯერ არ გაკეთებულა, ეს არის დამწყები ბიზნესის მხარდაჭერის არანაირი.
რა იქნებოდა ეს? სრულება გადასახადების სისტემაში.
სტარტაპს, რასაც უწოდებენ, ის რასაც სპეციალური პროგრამებია შეერთებული ბულშტატებში, ადამიანი რომელიც როდესღაც იწებს რაღაცას, ხო, საბაზრო ეკონომიკა რით არის საინტერესო, იცით? 10,000-ობით კომპანია კოტრდება ყოველ წელს შეერთებულ შტატებში და 10,000-ობით, ცოტა იმაზე მეტი ახალი წარმოიქმნება, ხო? ყოველას აქვს ის საშუალებები, რომ საბანკო ორგანიზაციაში, ვენჩურულ კომპანიებში თუ სადღაც თავიანთი ბიზნესების დაწყება უზრუნველყოთ. აქ მიდიხარ ამ მახინჩ საბანკო სისტემაში და გეუბნებიან ალტერნატიული ბიზნესები რა გაქვთ, შემოსავლის წყაროები რა გაქვთ, წარმოიდგინეთ, ახლა გლეხი რო ჩამოვა და ის გახმაურებული.
ანუ ბანკის ბიზნესი სახელმწიფომ უნდა დააზღვიოს ეს დაწყება ბიზნესის.
ეს დაწყებასაც შეიძლება თანადაზღვევაში მონაწილეობდეს, პროცენტის თანადაფინანსებაში. სპეციალური პროგრამები იყოს, რომელიც იმ აპრიორიტეტულ მიმართულებაში დამწყებ ბიზნესმენს აძლევს საშუალებას, რომ სახელმწიფო პროგრამებით ისარგებლოს ბანკთან ურთიერთობაში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ბანკის სახელმწიფო საქმეა, თუ რა სტიმულებს მისცემს ბანკს. თუ არაფერი არ არის და ეხლა როგორ წინა ხელისუფლება ბამბდა, ჩვენ ლიბერალური ეკონომიკა გვაქვს, ამიტომ ხუთი კაცი მთელ ეკონომიკას ფლობდა და რასაც უნდოდათ იმას აკეთებდნენ. ბუნებრივია შეჩერდა ადამიანები და მივიღეთ ის მძიმე შედეგი, რომელიც გვაქვს. ამიტომ პირველი პრობლემა, რომელიც არის ჯერ გადაუჭრელი, აი მე მინდა ვთქვათ, რომელიმე კერძო ადამიანი ამბობს, რომ მე მინდა დავიწყო ბიზნესი. რა აქვს მას ამ წუთში? არაფერი. ყველა კარები დახურულია. მე გავიმეორებ ამ სიტყვას ისევ, დამწყები ბიზნესი არ არის მხარდაჭერილი, მაშინ ჩვენ ეკონომიკას ვერ გაანძრევ, უმუშევრობას ვერაფრით ვერ დაძლევ, იმიტომ რომ ვის აქვს ახლა ალტერნატიული ბიზნესები, რომ ერთი წყარო თუ არ იმუშავებს, მეორე წყაროდან უნდა შემოვიდოდეს ფული. ასე არ არის აწყობილი და შენ რო ბიზნესი დაიწყო, ახლა ჩემოდნით სახლში ფული გქონდეს, ასაც მსოფლიოში არავინ არ აკეთებს. ერთადერთი საქართველოში იტყვენ ბიზნესი, თუ გაქვს ფული უნდა გქონდეს და დაიწყე ბიზნესი. ის რომ შენ ნიჭიერი კაცი ხარ, ის რომ შეიძლება შესანიშნავი იდეები გქონდეს, იდეები რომელიც ყველაზე ძვირად ღირს დღეს მსოფლიოში, ერთადერთი რომელიც არ ღირს არაფრად, ეს საქართველოშია.
ეგა თქვენი მოლოდინია რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აი ძალიან მოკლევადიანი გადამზადების კურსები რომ იყოს რეგიონებში განსაკუთრებით. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლა ალბათ ბუღალტერიის შესწავლა ცოტა ძნელი იქნება, თუმცა აი არის რაღაც სფერო ეგრევე რომლის დატრეინინგება და ადამიანების გადამზადება იქნება შესაძლებელი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს ადამიანები არ იყვნენ დასაქმებული, ძირითადად ხალ რეგიონებზე საუბრობ, ანუ სოფლებში უკვე დაბებში და მათ შეიძლება რაღაც პროფესია ქონდეთ, მაგრამ იმის გამო რომ არ იყვნენ დასაქმებულები, აღარც ახსოვთ როგორ იმუშაონ. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია აი რაღაც სფეროები ავიღოთ და დავიწყოთ ამ ადამიანების და ჩვენ მოქალაქეების გადამზადება იმისთვის, რომ ისინი აი რაღაც სამიზნე ჯგუფში შევიდნენ და მათაც უფრო მეტი შანსი ქონდეთ დასაქმებულებს, იმიტომ რომ კვალიფიციურ ხალხს ნამდვილად ეძებენ. ახლა მე ვერ ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრი კვალიფიციური მუშახელი არსებობს ზოგადად, მაგრამ მათი ოდნავ გადამზადების შემთხვევაში ნამდვილად ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ასეთი.
რეზონსელებო ის ყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ ეკა გიგაურის ერთშვილის გამჭვირვალება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე. მათი მასპინძელი ნინო გელაშვილი იყო. დასაქმება მოსახლეობის პრიორიტეტი, ასე ერქვა თემას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეერთებულ შტატებში ეხება. უეჭველია, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ შეერთებულ შტატებში წამების პრაქტიკა გამოიყენებოდა. ასე დასკვნამდე მივიდა დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფი, რომელშიც შეერთებული შტატების ყოფილი მაღალი რანგის მოხელეები და კონგრესმენებიც შედიოდნენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა ბუშის ადმინისტრაციის მმართველობის პერიოდში. კობალი კლიკაძე.
პატიმართა მოპყრობის თაობაზე საკონსტიტუციო პროექტის ფარგლებში შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ, რომელსაც ორი ყოფილი კონგრესმენი, რესპუბლიკელი ეისა ჰაჩინსონი და დემოკრატი ჯეიმს ჯონსი ხელმძღვანელობენ, 16 აპრილს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინეს. 11-კაციანმა ექსპერტთა ჯგუფმა, რომელიც 16 თვის განმავლობაში მუშაობდა ანგარიშზე, ვერ იპოვა მტკიცებულება, რომ წამების გზით შესაძლებელი იყოს სასარგებლო ინფორმაციის მოპოვება.
There is no persuasive evidence in the public record that the
White საჯარო დოკუმენტებში არ არსებობს დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა მიმართ ფართოდ გავრცელებული წამების მეთოდი აუცილებელი იყო. ანუ ეს იძლეოდა მნიშვნელოვანი ფასეულობის ინფორმაციას, რომლის მიღებაც სხვაგვარად შეუძლებელი იქნებოდა.
აღნიშნა პრესკონფერენციაზე ეისა ჰაჩინსონმა. ექსპერტთა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ყოფილი დემოკრატი კონგრესმენი ჯეიმს ჯონსი კი აღნიშნავს, რომ მათი დასკვნა ეფუძნება ძალიან ინტენსიურ გამოკვლევებს, რომლებიც რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის გუანტანამო ბეის საპროვილეშიც ჩატარდა.
This study encompasses a vast amount of information.
გამოკვლევაში დიდი რაოდენობით ინფორმაცია მოიყარა თავი. 2 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩატარებული გამოკვლევა, ანალიზი თუ დასკვნა, ხელმისაწვდომი საჯარო დოკუმენტების შესწავლას, 100-ზე მეტ ადამიანთან, მათ შორის ყოფილ პატიმრებთან, სამხედროებთან და უშიშროების ოფიცრებთან ინტერვიუებს ეფუძნება. სპეციალურმა კომისიამ, აპარატმა და წევრებმა ფაქტები ავღანეთში, ერაყში, ლიბიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, გაერთიანებულ სამეფოსა და ასევე Guantanamo Bay-ში შემთხვევის ადგილებზე შეისწავლეს.
როგორც წამყვანმაც გითხრათ, შემოხსენებული გამოკვლევის ყურადღების ცენტრში იყო ძირითადად პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის მოღვაწეობის პერიოდი, თუმცა ანგარიშის ავტორთა კრიტიკა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას ასუსტა წილად, ეგრეთ წოდებული გადამეტებული კონფიდენციალობის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ობამას ადმინისტრაციის დროს შეუდარებლად გაუმჯობეს და საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენელთა დაშვება პატიმრებთან, ანგარიშის თანახმად არავითარი გამართლება არ აქვს, არც ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა წამებას და არც ძალიან მაღალი ხარისხის გასავიდუმლოებას, რაც თან ახლდა ეჭვმიტანილთა გადაცემის პროცესს. მეტიც, ანგარიშის თანახმად, ამ ყველაფერმა ძალიან დააზარალა ამერიკის იმიჯი და პოტენციური საფრთხის ქვეშ დააყენა ტყვედ ჩავარდნილი ამერიკელი სამხედროებიო, აღნიშნავს ამრიტ სინგჰი. ორგანიზაცია ღია საზოგადოების მართსაჯულების ინიციატივის ეროვნული უსაფრთხოებისა და კონტრტერორიზმის საკითხების უფროსი მრჩეველი.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ძირვასამსმელებლო, გეამბობდათ ერთი გამოკვლევის შესახებ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ხოლო პირველი რუბრიკით უხილავი ფარდით. ჩვენი კოლეგის ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტიორის მარკ მაცეტის ახალ წიგნს გრძელი დასახელება აქვს: დანის გზა, დაზვერვის ცენტრალური სამმართველო, საიდუმლო არმია და ომი, და ომი დედამიწის უკიდურეს კუთხეებში. მაცეტის თანახმად, ორგანიზაციამ, რომელიც 1947 წელს დაარსდა იმ მიზნით, რომ დედამიწის მასშტაბით გაეკონტროლებინა უცხოეთის ქვეყნების მთავრობები, თვალყურადებინა მათთვის ინფორმაცია, შეეგროვებინა და ეჯაშუშა, ბევრად შორს წავიდა, ჯაშუშობის უფლება, მკვლელობის უფლებათ იქცა. ჩვენი კორესპონდენტი მაცეტი შეხვდა ვაშინგტონში და სთხოვა განემარტა ეს მტკიცება. მაცეტი სწორედ იმ პერიოდში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდგომ ერთ შეხვედრას იხსენებს მაშინ ვიცე პრეზიდენტის დიკ ჩეინის ოფისში.
ეს შეხვედრა შედგა 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ რამდენიმე თვეში და დაზვერვის ცენტრალურ სამმართველოს ამ დროს უკვე ჰქონდა მოკლის უფლებამოსილება პრეზიდენტ ბუშისაგან. ბუშმა 11 სექტემბრის შემდეგ ერთგვარად მოაწერა ხელი პრეზიდენტის დადგენილებას, რომლის თანახმად სამმართველო შეეძლო დაეკავებინა და დაეხოცა ალ-ყაიდის ოპერატორები მთელ მსოფლიოში. რამდენიმე თვეში გამართულ ამ შეხვედრაზე ჩემი წიგნის პირველ თავში ვწერ. მასზე დაზვერვის ცენტრალური სამართლო თავის წინადადებას წარმოადგენს, თუ როგორ გამოიყენოს ეს უფლებამოსილება სხვადასხვა ქვეყნებში შეგზავნიან, რადგან უკეთესი ტერმინი არ არსებობს დამტყმელ რაზმებად წოდებულ ჯგუფებს, რათა დახოცონ ალ-ყაიდის წევრები. ანის ადამიანები ვისი დახოცას პრეზიდენტს სურს. ეს იყო ვიცე-პრეზიდენტ დიკ ჩეინის და მისი თანამშრომლების შეხვედრა, რომლის შემდეგაც ჩეინი მგასა საქმის დაწყების ბრძანება, რომ დაწყებული იყო მათი ბრძანება. ეს იყო ფაქტიურად მწვანე შუქის მიცემა იმოქმედეთ თქვენი
გეგმა. სწორედ ამ გეგმის განხორციელებას უწოდებს მაცეტი მკვლელობას და დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს მკვლელობის მანქანას. ნიუ-იორკ ტაიმსის რეპორტიორის თანახმად წაიშალა ზღვარი დაზვერვის სამსახურის საქმიანობას და სამხედრო ოპერაციებს შორის. ის ახსნის, თუ როგორ გახდა ეს შესაძლებელი ისეთ ქვეყანაში, როგორიც შეერთებული შტატებია. ის იხსენებს ისტორიას ამგვარი უფლებამოსილებისა და წერს, რომ 1970-იან წლებში დაზვერვის ცენტრალური სამართველო ამხილეს არაერთ უკანონობაში, რაც კონგრესის მოსმენებზე განიხილეს და ამიტომ შემდგომი თაობის ოფიცრები მხოლოდ ჯაშუშობაში იწვრთნებოდნენ. მაგრამ მარკ მაცეტის გამოკვლევის თანახმად, სამართველოს კონტრტერორისტული ცენტრი უწყების ცენტრად გადაიქცა და პარამილიტარული მისიაც შეითვისა და პირიქით სამხედრო უწყებამ, პენტაგონმა, დაიწყო სადაზვერვო სამსახურის გაფართოება. ამ მიმართულებით გააქტიურდა თავდაცვის სამინისტრო დონალდ რამსფელდის მინისტრობის პერიოდში. რამსფელდის სიტყვები მოხავს მაცეტის და იქვე განმარტავს.
სადაც
არ ამხოლოდ ცხელი ომები მიმდინარეობს, ამისთვის იწვრთნებოდნენ საგანგებო რაზმები, რომლებსაც ჯაშუშების საქმიანობას უნდა შეეთვისებინათ, მოეძიებინათ სადაზვერვო მასალა დედამიწის ყველაზე მიყრუებულ ადგილებში. ეს განმარტება ჩვენს კორესპონდენტს აძლევს მიზეს კითხოს ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს მისიის ცვლილებებზე წიგნის ავტორს. არის თუ არა ეს სწორედ ის შემთხვევა, როცა საგანგებო დანიშნულების რაზმმა მოაწყო ოპერაცია ოსამა ბინ ლადენის სახლში, მაგრამ მოქმედებდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს მეთაურობის ქვეშ. მასეთი დადებითად უპასუხებს ამ შეკითხვას და გვამცნობს, რომ ეს პირველი ასეთი შემთხვევა არისო.
Yes, and this had happened before.
დიახტეს ადრეც მომხდარა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის რაზმების ისეთ ქვეყნებში შეგზავნა იყო საჭირო, როგორიცაა პაკისტანი, რათა ფარული ოპერაციები ჩაეტარებინათ. ბიუროკრატიული თვალსაზრისით ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ოპერატიული მუშაკად გადაიქცევა სამხედრო, რაც მას უცხოეთში მოქმედების უფლებამოსილებას ანიჭებს. გარკვევით რომ თქვა, ჯარისკაცი გადაიქცევა ჯაშუშად. ამის ყველაზე ცნობილი მაგალითია ოსამა ბინ ლადენის მიმართ ჩატარებული ოპერაცია. ეს ოპერაცია შეერთებული შტატების არმიამ ჩაატარა, მაგრამ დაზვერვის ცენტრალური სამართველო უწევდა მას კონტროლს. ოპერაცია ამუწყების უფლებამოსილებით ტარდებოდა. ანუ ჯარი შეიყვანეს ქვეყანაში, რომელთანაც ამერიკის შეერთებული შტატები ომს არ აწარმოებს, მაგრამ მაინც ატარებს სამხედრო ოპერაციას ქვეყნის
სიღრმეში.
მათ შორის ხდება მორიგება, ამბობს ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტი. პენტაგონი და სამართველო ერთმანეთს უთანხმდებიან, სად ვინ აწარმოებს ოპერაციას და სად და ვისი მეთაურობით ჩატარდება ის. რაც შეეხება წმინდა სადაზვერვო სამუშაოებს, იმის ხარჯზე, რომ სამართველომ ტერორისტების დევნა დაიწყო, ის თავისი უწინდელი ამოცანის შესრულებაში მოიკოჭლებს. წერს თავის წიგში მაცეტი, რომელიც ამაში ლოგიკას ხედავს იმ მიზეზის გამო, რომ სამართველოს ოფიცრები ვერ აუდიან ორივე ამოცანის შესრულებას. ამ საუბარში ჩვენი კორესპონდენტი შეეხო დრონების, უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების თემასაც. ბარაკ ობამამ დაზვერვის ცენტრალურ სამართველოს ეს პროგრამა კიდევ უფრო გაუფართოვა, რასაც კონგრესში ყველა არ ემხრობა. მარკ მაცეტის ინფორმაციით ობამაზე არის ზეწოლა, მაგრამ ეს პროგრამა მისი ვარაუდით არ შეჩერდება. მსჯელობა იმაზე იქნება მხოლოდ, რამდენი უნდა იცოდეს ამ ოპერაციების შესახებ კონგრესმა და რამდენი ამერიკელმა ხალხმა. არის თუ არა ამაზე მსჯელობა საკუთრივ სამმართველოში, რომლის ახალი დირექტორი ჯონ ბრენანი ამ მიზნობრივი ხოცვის პროგრამაში დიდ როლს თამაშობდა. ასეთი ამბობს, რომ უცხებაში არის მსჯელობა ცვლილებებზე. იქ არიან ოფიცრები ბრენანის თაობისა, რომლებიც მას ურჩევენ გაატაროს ცვლილებები. ამავე დროს ბრენანის კაცია, რომელსაც თეთრი სახლისგან ამ მიზნობრივი ხოცვის პროექტის განსაკუთრებული ძალაუფლება ჰქონდა მინიჭებული.
We will see whether he has indicated whether he
ისე რომ ნახავთ, როგორც მოთქვა, გამოიყვანს ამ პროგრამიდან სამართლოს თუ ნაწილობრივ ჩამოაშორებს მას. მე მგონია, ამას დრო დასჭირდება, რადგან ჩემი აზრით შეჯრობით არის ინტერესი სამართლომ შეასრულოს ეს ფუნქცია. ასე შეჯობს გასაიდუმლოების გამო, თუ ცხადია სურთრომ ის საიდუმლოდ დარჩეს. ამავე დროს ცვლილება ძნელია, რადგან იქ არიან 11 სექტემბრის შემდგომი პერიოდის ოფიცრები, რომლებიც მიშვეული არიან ომს და ადამიანებს მაგიროს. ამას კი დიდხანს სწავლა უნდა და ამათვე რომ ახალი უნარჩვევები ასწავლო, ამასაც დრო სჭირდება. ასე რომ ცვლილებებს დაძლევს ცენტრალურ სამართლოში, თუ ეს მართლა მოხდა, ერთი თაობა
დასჭირდება.
ასე ფიქრობს მარკ მაცეტი, ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტი, რომელმაც დაწერა წიგნი დაძლევს ცენტრალურ სამართლოზე. ეს იყო უხილავი ფარდა, როგორც მსმენელებო, ამით დასრულდა ჩვენი გააცემა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მე. მინდა გითხრათ მშვიდობიანი ღამე გისურვოთ და თბილისის ზმნები ნახვამდის.